ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ሓደ ሰብ ይጠፍእ። መብዛሕትኦም ዝርከቡ ይኹኑ እምበር ብመሰረት ሃገራዊ ማእከል ምውሃድ ዝጠፍኡ ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምጥፋእ ናይ ሓደ ሰብ ናይ 12 ሰባት ህይወት ይትንከፍ እዩ። ዕላማ ናይዚ ዓመት ሰሙን ሃገራዊ ምጥፋእ ሰብ ማለት ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 6 ናሓሰ ዝፀንሕ ሓደ ሰብ ምዝጠፍእ ኣብ ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘምፅኦ ፅልዋ ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ። ናይዚ ዓመት ጎስጓስ ብዛዕባ ሰሙን ምጥፋእ ሰባት ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ዝጠፍኡ ሰባት ዝሓርድ ብልሒ ገዲፎም እዮም ዝጠፍኡ እሞ ኣይትፈለዩ ዝብል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት 350,000 ሰብ ይጠፍኡ። እዚ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ብህዝቢ ኣተኩሮ ኣይወሃቦን እዩ። ሓንቲ ካብኣቶም ብዙሕ ግዳሰ ዘይነበራ እንተኾነ ኣብ 2008 ሓብታ ዝጠፍኣታ ሄለን ቸንጉ ትርከቦም።
Before Sally disappeared, I never thought about missing persons or really it wasn't something that was on the top priority.
Sally ሓብተይ ቅድሚ ምጥፋኣ ብዛዕባ ምጥፋእ ሰባት ሓሲበ ይፈልጥ ነይረ። እዚ ካብ ቀዳምነታተይ ሓደ ኣይነበረን ወይ እውን ብዛዕባ ዝጠብኡ ኣፍልጦ ኣይነበረንን። ሳሊ ምስ ጠፍአት ግና ኣባና ዝፍፀም ምዃኑ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ኣዝዩ ዝሕምም ነገር እዩ። ሬቤካ ክሎዝ ካብ ሃገራዊ ማእከል ምውሃድ ዝጠፍኡ ሰባት ወይ ኤንኤምፒሲሲ እያ። ሓደ ሰብ ምዝጠፍእ ኣብ ስድራን ኣዕርኹን ኣብ ጥዕናን ፋይናንስን ፅልኡ ዓብ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣበይ ኣለዉ ሰባት ናይ ምስካብ ስምዒት ምዝህሉ ብቕልጡፍ ንፖሊስ ምሕባር ይግባእ ትብል።
If you do have those serious concerns, we ask people, we invite people to go straight to the police. Get the police on the investigation as soon as possible.
ከምዚ ዝበሉ ዘሰክፉ ጉዳያት እንተልዮም ሰባት ብቐጥታ ናብ ፖሊስ ክኸዱ ኢና ንሓትት። ብቕልጡፍ ፖሊስ ኣብ ድልያ ክዋፈር ክግበር ኣለዎ። እቲ ዝኸፍአ ንፖሊስ ክፀንሖም ዝኽእል እቲ ዝጠፍአ ሰብ ብድሓንን ኣብ ውሕስን ክፀንሖም ጥራይ እዩ ዝኽእል። ኤንኤምፒሲሲ ከም ዝገልጾ ንመጻእተኛታትን ስደተኛታትን ማሕበረሰባት ብዛዕባ ዝጠብኡ ሰብ ንፖሊስ ንክሕብሩ ከም ዘጸግሞም ፖሊስ ይፈልጥ እዩ። ሚስ ኮዚ ከም ትብሎ ግና ኤንኤምፒሲሲ መሰረታዊ ሓበሬታ ዝህብ ብ14 ቋንቋታት ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ብምድላው ኣፍልጦ ንምዕባይን ናብዞም ማሕበረሰባትን ንምብጻሕን ይሰርሕ እዩ ዘሎ።
culturally and linguistically diverse communities
ብዛዕባዞም ጉዳያት ናብ ፖሊስ ቀሪብካ ምግላጽ በዞም ማሕበረሰባት ዘይምትእምማን ክህሉ ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኢና ኣብዚ ዓመት ምስ ከም በዓል ኤስቢኤስ ኣቢልና ብምትሕብባር ኣፍልጦ ከነዕቢ ንፅዕር ዘለና። ገለ ሰባት ብዛዕባ ዝጠፍአ ሰብ ንምሕባር ናብ ፖሊስ ክኸዱ ኣይደልዩን ኾኑ። ሚስ ኮዚ ከም ትብሎ ናይዚ ምኽንያት ብዛዕባ ፖሊስ ኣሉታዊ ተመክሮ ክህልዎም ይኽእል ወይ እውን ካብቲ ዝመፁሉ ሃገር ኣብ ፖሊስ እምነት ዘህሉ ክኸውን ይኽእል እዩ።
Could be the country they're from and the connections they've had with authority figures in their own country. It might not have been one of
ካብቲ ዝመፅዎ ሃገር ኣብቶም ሰብ መዚ ጽቡቕ እምነት ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፖሊስ ሰብ መዚ ዝእመኑ እዮም። ኣብዚ ዘለዉ ንዓና ክሕልው ጥራይ እዮም። ስድራ ሄለን ቾንግ ብቆልዓ ኸላ እዮም። ካብ ሆንግ ኮንግ ናብ ኣውስትራልያ ተሰዲዶም። ካብ ተመኩሮኣ ካብ ካልእ ስድራ ዝውለዱ ቆልዑ ካብቲ ናታ ንላዕሊ ነፃነት ነይርዎም።
When I want to go over to my friend's place when I was a kid.
ቆልዓ ኸለኹ ናብ ገዛውቲ መሓዙተይ ምስ ክኸይድ ምስ ዝደሊ ወትሩ ኖ ኣይትኸድን ይኽየ ዝበሃል ነይረ። ካልኦት ቆልዑ ግና ወትሩ ሕራይ ስለ ዝበሃሉ ይቐንእ ነይረ። ሳሊ ሓብታ ምስ ጠፍኣታ ግና ኣረኣያ ስድራኣ ከም ተቐይረ ትገልጽ። ኣብቲ እዋን እቲ ስድራይ ቁሩብ ኣቀባውያን እዮም ነይሮም። ኣምሲና ናብ ገዛ ክንምለስ ወይ ክሳብ ሰዓት 2 ኣብ ፓርቲ ከነምሲ ኣይደልዩን ነይሮም። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ግና ክሳብ ክንደይ ተቋጻጺሮምና ከም ዝነበሩ ተረዲእዎም። ቁሩብ ፍትሕ ክብሉ ጀሚሮም። ምሳና ድማ ብዙሕ ግዜ ከጥፍኡ ወሲኖም። ብመሰረት እኩብ ሓበሬታታት ኤንኤምፒሲሲ ፍርቂ ካብቶም ዝጠፍኡ ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ከይሓበሩ ብዘይፍላጥ ዝጠፍኡ እዮም። ሄለን ቾንግ ከም ትብሎ ምስ ስድራን ኣዕርኹን ይህን ምሂን ምባል ቀንዲ መፍትሕ መላግቦ እዩ። ሓብቲ ሄለን ዝኾነት ሳሊ ካብቲ ጠፍእ 8 ዓመታት ሓሊፉ። እቲ ንዓኣ ምድላይ ግና ቀጻሊ እዩ። ሓብታ ክትምለስ ምዃና ተስፋ ብምግባር ብዛዕባ ሓብታ ካብ ምዝራብ ኣቋሪፅ ኣይትፈልጥን። ናብ ምርካብ ዘምርሕ ነገራት ብምጥፍኡ እቲ ጉዳይ ዝዝሓለ እዩ ዝመስል። እቲ እንኮ ክትገብሮ ትኽእል ኣፍልጦ ምዕባዩ ገለ ሰብ ክርያ ወይ እውን ምእንቲ ንሳ ክትሪኦ ገጽ ኣውፅኢካ ምቕላዕ እሞ ክትምለስ ምጻር እዩ። ረቤካ ከዚ ካብ ብኤንኤምፒሲሲ ከም ትብሎ ኣብ ማእከል ስድራን ኣዕሩኽን ኣብ ውሽጢ ሙሉእ ኮሚኒቲን ዝርርብ ቀንዲ መፍትሒ ትብል። ብዛዕባ እዚኦም ሰባት ዘሰክፍ ነገር እንተሪኦም እቲ ምጥፋእ ቅድሚ ምግጣሙ ክዝትሉ
ይግባእ።
ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ምጥባእ ናይ ሓደ ሰብ ስድራ ቤታት ወይ መሳርሕትን ማሕበረሰባትን ኣሎ። ንሰባት ንሓቶም ዘለና ንሰባት ኣቕልቦ ንግበረሎም። ዝጠፍኡ ሰባት ዝሓርድ ብልሒኦም ገዲፎም ዝጠፍኡ ሰባት ክተሓሓዙ ኢና ንደሊ። ኣብ ዘገድሱ ነገራት ማሕበረሰባት እንድሕር ተራኺቦም ብዛዕባኡ ገለ ንግበር። ብዛዕባ እዚ ዝገልጽ ሓበሬታታት ብ14 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተዳልዩ ይርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.missingpersons.gov.au ብጽሑ። ብናይ ነፃ መደወሊ ኣብ 18-00-634 ደውሉ። ተርጓም እንተደሊኹም ድማ ኣብ 13-14-50 ደውሉ።
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።